Morsomt å se dere alle sammen. Går det bra med dere? Det ser sånn ut da. Det er godt at det går like bra som det ser ut som. Det er fint. Og som Susanne sa, så er det også blitt sommer, men jeg og dere møtte også litt snø på veien hit i dag. Litt sånn puskesnø. Men uansett så er vi samlet her i dag, og vi skal fortsette vår serie om lignelser og Jesu lignelser. Og Egil Svartdal snakket forrige uke om forvaltning, og i dag så har temaet kommet til lignelser om Guds rike. Og litt avhengig av hvordan du regner, så forteller altså Jesus i Nytestamentet rundt 38 lignelser. Og vi har sagt i denne serien her at Jesus er historiens beste kommunikator. Altså Jesus var en mester på å stille spørsmål, og han var en mester på å fortelle mennesker gåter, altså gåter som vekket menneskers undring. Og når Jesus fortalte lignelser, så var det et forsøk fra Jesus på å hjelpe mennesker til å forstå noe som kanskje i utgangspunktet var ganske komplisert og sammensatt, men prøve å forklare det på en god og forståelig måte for mennesker. Og vi mennesker, vi elsker jo historier, og vi elsker jo gåter. Er det noen som liker gåter her? Ikke sant? Altså, sønnen vår Julian kom hjem en dag, og så sa han at «Pappa, skal jeg fortelle deg en gåte?» Og når du har barn som går på skolen, så er det altså nye gåter nesten hver dag. Og sier han, pappa, hva er 3 pluss 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 3? Og jeg fikk jo 2 i matte på videregående og tenkte at det her blir vanskelig. Så jeg var hentet fra kalkulatoren. Og før jeg fikk gjort det, så sier Julian at svaret er en skog. Jeg var litt spennende på når jeg skulle ta den, men dere tok den altså. Gåter vekker vår interesse. Det vekker vår undring, og det hjelper oss til å huske et poeng. Og Jesus visste mer enn noen at en god historie er mye bedre enn bare kalde fakta. For Jesus, han talte så enkelt at praktikerne forsto hva han sa. Og Jesus, han talte så dypt at filosofen ikke engang forsto dybden av det han sa. Jesus talte så skarpt at det provoserte de religiøse lederne, og Jesus talte så varmt at det inviterte de menneskene som lengtet inn til ham. Så på mange måter kan vi si at alle de lignelsene som Jesus fortalte, var på veldig mange måter lignelser om Guds rike, for det var jo Guds rike Jesus kom for å formidle. Det var også det som var Jesus kjernebudskap. Jesu programerklæring var at han skulle fortelle oss om dette riket, at Guds rike var kommet nær, og at vi er invitert inn i dette riket. Og du kan gi oss neste bilde, Thomas. Så Jesus, han både forkynte, men han også modellerte, og han demonstrerte dette riket. Og når han demonstrerte sitt rike ved tegn og under, så forsto de menneskene som hørte på Jesus og så Jesus at dette kunne han ikke bare ha hatt og fått fra seg selv, men han måtte ha fått denne kraften fra noen annen. Så budskapet Jesus forkynte var altså ikke bare at vi skulle høre om dette riket, men vi skulle også få lov til å erfare dette riket som han snakket om. Altså ikke bare informasjon, men demonstrasjon. Og Jesu ønske om at vi skulle gjøre erfaringer av dette riket var også grunnen til at han fortalte lignelser og fortalte de lignelsene og den lignelsen som vi i dag skal dykke litt inn i. Så hvis vi går til Matteus 13, så er det sånn at Jesus forteller i Matteus 13 en rekke lignelser om Guds rike. Og en rekke lignelser som sikkert veldig mange av oss har kjenner til og hørt om før. Og han forteller i lignelsen om såmannen og kornet som falt i god jord. Han forteller om ugresset i veten. Han forteller om sennepsfrøet, surdeigen, skatten i åkeren, perlen og til slutt fiskenoten. Og dagens lignelse vi skal ta for oss skatten i åkeren. Og dette en veldig enkel og kort lignelse, og det ikke derfor jeg har valgt den, fordi den var kort og enkel. Fordi at det gjerne sånn, når man velger noe som er kort og enkelt, så det ofte enda vanskeligere faktisk og mer krevende. Så vi skal prøve å pakke ut denne lignelsen i løpet av de neste minuttene, litt sånn lag for lag, håper dere med på det. Så selve hensikten, som jeg sa i stad, med å fortelle lignelsen for Jesus, var jo også at han skulle forklare noe som var ganske komplekst, på en ganske enkel og forståelig måte. Og det som skjedde var jo at de tilhørerne til Jesus, de var egentlig lite kloke når han hadde fortalt disse lignelsene. Så Jesus måtte jo i tillegg til å fortelle lignelser, måtte han jo forklare lignelsene og hva det betydde for sine tilhørere. Og fordi at lignelsene ment for å være en forenkling, så håper jeg, og jeg håper virkelig at ikke jeg gjør dette mer komplisert i dag enn det Jesus tenkte at det skulle være. For det en fare for vi overtolker noe som egentlig ment til å være ganske enkelt. Så jeg håper ikke jeg gjør det, og hvis jeg gjør det, så får dere bare si fra etterpå at dere ikke forstod noe av det jeg sa. Så Jesus sier altså i Matteus 13, 44 at himmelriket likt. Altså dette, sånn begynner mange av Jesu lignelser. Himmelriket likt. Lignelser handler altså om å sammenligne. Jesus tar en sannhet, altså setter han den opp imot, eller sammenligner den med noe annet. Så for å forklare hva himmelriket var, så sier Jesus at himmelriket det likt. Og det som kommer etter likt, en fortelling som ganske dagligdags, og ganske enkel for den tidens tilhørere å forstå. Himmelriket likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den dekketen til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Så Jesus bruker i denne lignelsen, som i veldig mange av sine lignelser, et jordbruksspråk. Så folk på denne tiden jobbet ikke i IT-bransjen eller oljenæringen eller i noe med media, men man jobbet altså som bønder, man var jordbrukere. Man dyrket selv det man trengte for å overleve. Så dette var altså en veldig forståelig metafor for de menneskene som var Jesu tilhørere. Og jeg ønsker å hente ut tre begreper eller tre oppfordringer ut fra denne enkle teksten, som vi håper skal hjelpe oss til å forstå lignelsen, hva Jesus ønsket å si med lignelsen, og så håper jeg at den også skal hjelpe oss til å kunne leve og anvende denne lignelsen i våre liv. Ok? Så vi skal ha tre ord, og det første ordet oppdagelse. Det står også at himmelriket likt en skatt som var gjemt i en åker, og en mann fant den. Det altså en historie der det en mann som jobber på et jorde, og han hakker eller graver eller pløyer eller hva han gjør, og så kommer han borti noe der nede i jorda som vekker hans interesse. Det er en annen lyd i det han treffer, eller det et annet, det ser annerledes ut, eller den har en annen substans enn den jorda som han vanligvis jobber i. Det vekker altså mannens oppmerksomhet, og han graver det fram, og han ser at det noe som gjemt der i åkeren, noe som han finner ut av en skatt. Mannen var antagelig ikke skattejeger, han var antagelig ikke ute for å finne en skatt, men han var en jordarbeider. Og antagelig så var han en arbeider som jobbet på en jordflekk, så noen andre eide, så han var kanskje en leiekar. Så finner han altså skatten ved en ren tilfeldighet. Og dette var gjenkjennbart for Jesu tilhørere, også fordi at det å grave ned skatter var vanligere i gamle dager. Vet ikke hva du gjør med dine sparepenger? Vet ikke om du har gravd det ned i hagen? Det er mulig du har det. Men denne gangen her så hadde man altså ikke madrasser eller bank. Så det sikreste stedet å grave ned eller ta vare på en skatt, det var å legge det i jorda. Man plantet poteter der, altså gravde man med sparepengene der, ikke sant? Og dette også var en tid og en region der det var mye uro. Det var mange ulike herskere, og det var kriger, og det var konflikter. Og det var utrygt å sitte på mye penger. Så det tryggeste man da kunne gjøre var å ta spaden fatt og grave det ned i jorda. Og de som gravde ned skatter eller penger i jorda var da enten mennesker som var redde for å bli ranet, eller nummer to, mennesker som var ranere, og som prøvde å gjemme unna et utbytte. Så den mannen kommer altså over en skatt, og det var gjerne sånn at når noen gravde ned en skatt, så var det den personen som hadde gravd skatten ned, som visste hvor den lå. Og hvis denne personen da, for eksempel, avgikk med døden, så var det da ingen andre som visste hvor denne skatten befant seg. Vi vet altså ikke hvem som gravde skatten ned. Vi vet ikke hvor lenge den har ligget der, men mannen fant en skatt. Og skatten var gjemt, og den måtte oppdages. Og den store ideen er dette her, at skatten finnes selv om den ikke alltid synes. Er dere med? Skatten finnes selv om den ikke alltid synes. Det er ikke alltid vi får skriften på veggen. Og det her er et bilde fra vår togstasjon, Myrvoll stasjon, i Oppegård. Og det er en tagger som tydeligvis er kristen. Man skulle håpe på å tro at det var noe man sluttet med når man ble kristen. Om dette er noe han begynte med etter at han ble kristen, eller om han fortsatte med det etter at han ble kristen, vet jeg ikke. Men han tagger i hvert fall ganske ivrig på vår togstasjon. Så når du ser, det er mange herlige budskap. Og det verste er at det er jo ikke, ja, han har til og med gått på søndagsskolen, ser vi. Alle vil vi ha med, står det her. Og med meg da, som er pastor i dette nabolaget, så kan dere tenke dere hvem naboene mistenker. Så jeg får ganske mange skjeve blikk da fra naboene om dagen. Men dette er altså en person som har et veldig uttrykkstrang for å formidle et budskap. Det er ikke alltid målet hellige midlet, men så jeg vet ikke helt hva vi skal si om dette her, men det er altså ikke alltid vi får skriften på veggen. Det er ikke alltid at budskapet er så tydelig. Noen ganger så er det heller sånn at i stedet for at vi får skriften på veggen, så er evangeliet mer som en nedgravd skatt. Bibelen beskriver ofte og flere ganger evangeliet eller Guds rike som en skatt eller som en hemmelighet eller som et mysterium. Hvis vi leser Kolosserne 2, 2-3, så står det at jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium som er i Kristus. Skal vi lese sammen, høyt alle sammen, siste. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Så skatten er altså, sier Paulus, Kristus. Og skatten er, et merkelig begrep, skjult til stede. Vi har altså ikke oppdaget den. Den er ikke synlig, men den er der like fullt. Og i stedet for å fokusere på skatten, så er det gjerne sånn for, i hvert fall for meg og kanskje for deg, at vi så lett fokuserer på omstendighetene, omgivelsene. Jord, jord, jord. Hakk, hakk, hakk. Møkk, møkk, møkk. Altså, vi ser bare det vi står i. Vi ser bare jorda, uten å gjenkjenne hva som faktisk ligger under overflaten. Men midt i det ordinære, midt i våre hverdager, midt i våre hverdagsliv, så hender det at det glimter til. I det vi står og jobber med jord til anklene, så glimter det til med noe, en skatt, noe ekstraordinært, midt i det ordinære. Og sånn er Guds rike noen ganger. Altså at Guds rike er Guds ekstraordinære tilstedeværelse, midt i vår ordinære tilværelse. Og du sier kanskje, hvis Gud er så nær, hvorfor er han ikke mer synlig? Hvorfor viser han seg ikke mer i mitt liv? Og så er spørsmålet, hva om Gud er nær, men det er vi som ikke fullt ut har oppdaget ham? Så Bibelen snakker også om at Guds rike er et rike som ikke alltid er synlig. Men at Guds rike er et rike som må oppdages, som Kolosserne sier, skjult til stede. Og Gud virker på ulike måter. Noen ganger så det veldig tydelig. Noen ganger får vi skriften på veggen som jeg får hver morgen jeg går til på togstasjonen. Noen ganger så overrumpler Gud oss med overraskende godhet. Vi hadde en lovsangskonferanse her forrige helg. Og så kommer det inn en jente som kommer alene på konferansen. Hun kommer med krykker og en brekt tå. Så kommer hun hit, og så har hun ikke så mange å møte eller snakke med, så hun går til Philadelphia Bibelskole Stan, nede i vestibulen, og prater med de. Og mens de prater, så sier jeg, vi ser du går med krykker, har du skadet deg? Ja, jeg har brekt tåa, sier hun. Og så sier de sånn, helt naturlig kan ikke vi få lov til å be for deg, hvis det greit for deg. Jo, det var greit. Og tåa blir helbredet, og hun kaster krykkene. Og det sånn, litt ut av ingenting, det skjer et mirakel, det glimter til midt i det ordinære. Gud gjør noe, og Gud overrasker oss, og Gud gir denne jenta en oppmuntring som hun trengte. Så noen ganger det sånn at Gud bare åpenbarer seg for oss. Mens andre ganger så det sånn at vi må oppdage det som allerede lagt klart for oss. Vi tror at Gud har gitt oss alt, ikke sant? Gud har gitt oss nåden, Gud har gitt oss frelsen, og Gud har gitt oss alle ting med Jesus Kristus. Og så det noe som vi kanskje bare må oppdage, åpne øynene for, og ta del i og ta tak i. Når disiplene spør Jesus i Matteus 13,10, hvorfor han forteller lignelser, så svarer Jesus, «Dere det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem det ikke gitt. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser uten å se, de hører uten å høre, eller forstår jeg ikke mange av dere som noen ganger hører uten å høre. Gjelder det noen av dere? Altså barna mine kan komme til meg og si, pappa, kan vi bla bla bla, så hører jeg ikke hva du sier, hører bare, pappa, kan vi? Og så sier jeg, ja, ja, ja. Og så håper jeg jo da at det den spør om ikke alt for farlig. Eller at moren deres oppdager at jeg har svart dem uten å egentlig vite hva jeg svarte på. Vi hører uten å høre. Ofte så leser jeg en bok, og så kan jeg lese et helt kapittel, uten egentlig å huske hva jeg har lest, for jeg har tankene mine har vært et annet sted. Vi kan se uten å se, og vi kan høre uten å høre. Vi kan kjenne til Jesus uten å egentlig kjenne ham. Og det ikke litt sånn lett for oss i Norge, som lever i et land som på mange måter har vært i hvert fall kalt et kristent land, at det å være kristen litt det samme som å være norsk? Altså det henger litt sammen med nasjonaliteten. Du ikke en brennende ateist eller en overgitt muslim eller hindu, så du kristen. Det altså fullt mulig å kjenne til skatten. Det fullt mulig å kjenne til Jesus uten å kjenne ham og uten å kjenne skatten. Vi vet at den finnes, men den kanskje som skjult for oss. Det betyr at det ligger altså et potensial som ikke vi har hentet ut i Jesus. Et potensial som ikke vi har hentet ut i troen begravd for oss. Men Jesus han inviterte oss inn i et rike. Han har invitert oss inn i et rike der han sier at han kom for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Hver den. Altså ikke en spesielt utvalgt, eller en spesielt flink, eller en som har lett på de rette stedene. Nei, Jesus sier jo at han har kommet for hver en. Hvem som helst, hvor som helst, når som helst, hva som helst. Hver en har Jesus kommet for å frelse. Det jo verdens beste budskap. Budskapet om Guds rike jo verdens beste budskap. Og vi har alle mottatt invitasjonen. Spørsmålet bare jo om vi har godtatt invitasjonen. Og noen ganger det sånn at det enkleste ofte blir det vanskeligste. For Jesus ønsker å åpenbare denne skatten for oss. Hver en som tror, hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Og selv skatten i denne lignelsen som var skjult, ble til slutt funnet. Nummer 2 overveldelse. Vi leser videre altså, i teksten at en mann fant skatten, han dekket den til igjen, og så står det at i sin glede så gikk han bort og solgte alt han eide i sin glede. Vet ikke hvordan du ville reagert dersom du kom over en skatt. Jeg har finskt blod i årene. Mine fjerne slektinger kom fra Finland og flyttet over til Finnskogen i Hedmark og bosatte seg der for et par hundre år siden. Og jeg har nok fortsatt litt sånn oppdager trang i meg. Jeg ligger nok en litt sånn der utforsker i meg. Jeg nok ikke typen som bestiger Mount Everest eller går over ski på Sydpolen. Overrasker kanskje noen av dere, men nei, jeg ikke den typen. Men jeg liker å gå på oppdagelsesferd på loppemarked. Og vi var i Frankrike for noen år siden, og da var det et loppemarked i den landsbyen vi var i. Og når jeg var 7 år, så fikk jeg denne tingen til jul. En Nintendo 8-bit, husker dere den? Altså det er den klassiske liksom, TV-spillet Nintendo 8-bit. Og det var den beste gaven jeg til dags dato tror jeg har fått. Og jeg bruker den fortsatt, faktisk. Den samme boksen har jeg fortsatt. Så var vi på et loppemarked i byen Villecroze, et eller annet sånt, i Frankrike. Og der, i et hjørne av loppemarkedet, står det en eske full av spill til Nintendo 8-bit. Dette var jo også luksus i 1987. Det kostet, altså, et spill kostet like mye i 1987 som et spill koster i dag. Så hvis du regner om prisverdiforskjellen her, ikke sant? Så det var kostbare saker. Så jeg hadde ikke sånn, jeg hadde noen spill, jeg hadde ikke veldig mange spill. Og plutselig så kom jeg over da som voksen. En boks med alle de spillene jeg hadde drømt om som barn. Og dette er verdifulle greier, folkens. Så du kan kjøpe disse tingene på Finn for flere hundre kroner per spill. Så tenker jeg da, hva er denne skatten verdt? Ok, jeg kan kanskje gi en 150-200 kroner, altså ca. 20 euro for et spill eller to, tenkte jeg. Så jeg går til selgeren og sier ja. Hva skal du ha for et spill? Ja, du kan få hele esken for 20 euro, sier han. 20 spill? For 20 euro? Altså, alle mine barndoms drømmer og lengsler i denne esken. Jeg burde selvfølgelig vært moralsk nok til å si, min kjære mann, dette er verdt 10 ganger prisen. Jeg var dessverre ikke så heldig i øyeblikket. Så jeg betaler han 20 euro og går lykkelig av gårde. Så nå har jeg altså alle verdens Nintendo-spill hjemme. Velkommen på en spillkveld hvis dere vil det. Altså, hvem blir ikke glad over å finne en skjult skatt? Gleden er altså selve motoren i forvandlingen. Gleden er selve motoren i den kristne forvandlingen. Og så er det sånn at noen, og dessverre alt for mange, har opplevd det kristne livet, disippelskapet, det å tjene Gud, som et ork og som et byrde. Og det er ikke rart at noe kan bli en byrde som Jesus omtaler som en glede. Et faresignal er jo at ditt gudsliv ikke preges av letthet og glede, men at ditt gudsliv til slutt blir et ork. Og det er spørsmålet, hva er det som gir denne mannen i lignelsen denne gleden? Hva er det som kan gi oss denne gleden i det kristne livet? Jo, kjærligheten. Det kom en venn av meg for noen år siden, før vi fikk Lukas, vårt første barn. Og jeg hadde fått barn noen uker før han, de skulle liksom, rett til å få barn, og jeg var veldig erfaren, følte jeg på denne tiden her, så jeg var full av gode råd. Så når folk kom og spurte meg, så var jeg veldig villig med å dele gode barneoppdragelsesråd, selv om Lukas da bare var noen uker på tidspunktet. Selverkjennelsen vokste litt på årene her. Men han spurte da, David, jeg er så spent på det her med å få barn. Dette å stå opp midt på natta. Skifte bleier. Og så sier jeg noe som ikke kunne ha kommet fra meg selv. Det måtte ha vært liksom et inspirert øyeblikk. For det var så bra. Og sa jeg at, Samuel, du skal huske det. At det er ikke noe problem å stå opp og skifte bleie på et menneske du elsker så høyt. Var det ikke fint sagt? Det er altså ikke noe problem å offre noe for noen som betyr så mye for deg. Kjærligheten utholder alt. Og hvis du opplever kristenlivet som et ork, og det kan vi gjøre noen ganger, alle sammen, og så skal du vite at det er det motsatte av det Jesus ønsker at det kristne livet skal være. Det betyr ikke at det ikke koster. Det betyder ikke at det bare er lett. Det betyder at et liv med Jesus alltid er rett. Så spørsmålet da, hvordan oppnår vi en sånn glede? Og det et stort spørsmål med veldig få enkle svar vi skal forsøke. I sin bok Surprised by Joy så skriver da den britiske forfatteren og da tidligere ateisten C.S. Lewis om gleden. Og for å beskrive gleden så bruker han et tysk ord som heter Sehnsucht. Var det riktig uttalt for det som kan tysk? Sehnsucht, kan vi høre det? 1, 2, 3. Sehnsucht. Jeg sitter øvd for på Google Translate, så får du en stemme som, som leser opp ordet. Så jeg øvd på der. Sehnsucht. Så gleden for Lewis var altså mer enn en forbigående sånn lykkebrus, eller lykkefølelse, men gleden for Lewis var Sehnsucht, altså som betyr en uslokkelig lengsel. Vi lever altså ikke bare for det vi vet. Det så lett for oss å putte mye kunskap og informasjon inn i hodene våre, men det jo ikke til syvende og sist det som avgjør hvordan livet vårt blir. Det vi lever ikke for det vi vet, men vi lever for det vi lengter etter mest. Sehnsucht. En uslokkelig lengsel. Det som har dine lengsler, har din glede. Det som har dine lengsler, har din glede. Så når vi tilber sammen, så er det sånn at vi uttrykker og egentlig bare glede over noe som betyr så mye for oss. At ikke bare vi villige til å synge til han, men vi villige til å leve livene våre for han. Det handler også mer om, ikke så mye om sangene vi synger, men det handler mer om han vi synger sangene for. Det handler om tilbedelsens innhold, det som gir oss glede, det som gir oss en grunn til å synge. Og det utrolig hva vi villige til å gjøre når vi motiveres av våre lengsler. Jeg har blitt med Kjersti og Harald Bergsaker inn i veteranbilmiljøet. Kjøpte meg en veteranbil sammen med svogeren min her i høst. Og en ting jeg oppdaget når jeg kom inn i dette miljøet, veteranbilmiljøet, er jo at forskjellen mellom en veteranbileier og en som bare har en vanlig bil, er at når du har en vanlig bil, så er jo det at noe går i stykker. Et ark, ikke sant? Det koster penger, du må til verkstedet, og tenker, å nei, nå er jo bremsen ødelagt igjen. Men hvis noe går i stykker på veteranbilen din, så tenker du, yes, nå har jeg noe å gjøre i vinter. Altså, når lengselen din ligger etter å mekke veteranbil, så er jo en feil ikke et problem, men det er en mulighet for å kunne utføre hobbyen din som du er så glad i. Så der din skatt er, vil også ditt hjerte være, sier Jesus. Hvorfor? Fordi at Jesus visste at det som betyr mest for oss, det som har størst verdi for oss, vil være det som former våre lengsler. Og i denne lengselen så møter vi en sånn mann som fant en sånn skatt. Og mannen forstår skattens verdi. Og han forstår hva han må gjøre for å få tak på den. Og han kjenner en overveldende glede. Han kjenner Sehnsucht. Dette ordet kommer ikke til å glemme. Og det er det eneste tyske ordet jeg kan også, så dere vet det. Så ikke stå her og brife. Nummer tre. Overgivelse. Så hvordan fikk mannen tak på skatten? Vi vet altså ikke hva han fant, men vi vet at det han fant måtte ha stor verdi. Og hvordan vet vi det? Jo, vi vet det fordi vi ser hvordan mannen handler. Det står videre at i sin glede gikk han bort, og han solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Han solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Så vet jeg hva du tenker. Du tenker kanskje at mannen handler litt umoralsk her. For han går altså bort og kjøper en åker der han har funnet en skatt. Og så står det ikke noe om at han forteller eieren av åkeren om at det lå en skatt i åkeren, ikke sant? Har du tenkt på det? Ifølge jødisk tradisjon så var det sånn finders keepers. At den som fant en skatt, var den skatten tilhørte. Det var altså ikke den som eide åkeren eller eide grunnen som eide skatten. Nei, det var den som først fikk øye på skatten skatten tilhørte. Og han kunne jo stukket av med skatten, eller gjemt skatten unna, uten at eieren visste om det, ikke sant? Men egentlig så tenker man i forhold til en jødisk tradisjon, så handler altså mannen moralsk. For han tar noe han egentlig fant som var hans, som han fikk gratis. Så går han til mannen som eide åkeren og kjøper hele åkeren. Er det med? Så egentlig så handler jo ikke mannen umoralsk, men han gjør mer enn det som egentlig er forventet av han. Og så kan vi spørre oss spørsmålet, er ikke Guds rike gratis da? Er ikke frelsen gratis? Hvorfor måtte mannen gjøre noe eller betale noe for å gjøre seg fortjent til skatten? Er det sånn at vi kan bli frelst ved våre gjerninger? Og så ser vi hvor elegant Jesus balanserer dette i lignelsen. For skatten er en gave. Punktum. Skatten er noe mannen finner. Det er en gave. Mannen kunne jo kjøpe åkeren, men han kunne aldri kjøpe skatten. For skatten kom uten prislapp. Og det var ikke noe han kunne gjøre for å fortjene den. Men for å motta gaven, så må vi overgi oss helt til ham. Det er som i kjærlighetslivet. Hvis jeg hadde sagt til Marianne, og jeg skulle gifte meg med henne, at Marianne, jeg er 99% sikker på at jeg vil gifte meg med deg. Det hadde ikke blitt noe giftermål da, ikke sant? Jeg kunne sagt at Marianne, du bør være fornøyd med 99%. Det er jo tross alt liksom 1% fra 100%. Det hadde ikke vært nok. Alt eller ingenting. Og troen kan sammenlignes med kjærligheten på den måten. At når du blir elsket av et annet menneske, så er det en gave til deg, det er en gave til meg, men jeg kan ikke kjøpe Marians kjærlighet. Det eneste jeg kan gjøre er at jeg kan motta hennes kjærlighet ved å gi henne min kjærlighet tilbake til henne 100%. Altså den eneste passende responsen på kjærlighet er kjærlighet. Er det med? Gud kan kreve vår lydighet, men han kan aldri kreve vår kjærlighet. Og her skjer den guddommelige utvekslingen i denne lignelsen. At Gud ber oss ikke bare om å gi alt til ham. Gud ber oss ikke bare om å gi våre liv til ham. Men Gud har først gitt alt til oss. Han har først gitt sitt liv til oss. Bibelen sier at vi elsker fordi han elsket oss først. Altså kjærligheten er på Guds initiativ. Så vi elsker ikke han, vi offrer ikke alt for han for å få hans gunst. Nei, den gunsten har vi allerede. Men vi mottar kjærligheten ved å gi han vår kjærlighet tilbake. Så med andre ord, å erfare Jesu frelsende nåde, det handler om at vi bytter alt vi er mot alt han er. Jesus fortalte lignelser som jeg begynte å si i stad, for å hjelpe oss til å oppdage himmelrikets hemmeligheter. Og at skatten finnes selv om den ikke synes. Det står i Lukas 17,20. Jeg skal avslutte med dette. Lukas 17,20. En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Og Jesus svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se, her er det. Eller, der er det. For Guds rike er midt iblant dere. Og vi ønsker jo som disippel at Jesus skal vise sin makt, ikke sant? At han kan vise et mirakel, at han kan overvise oss, at han kan gi oss skriften på veggen. Det var jo sånn når Jesus hang på korset, så ønsket jo disippel at han skulle stige ned fra korset. Vis deg da, Jesus, som den seierherren, den kongen du egentlig er. Overvinn militærmakten, løs oss fra undertrykkelsen. Men så var det ikke sånn Jesus valgte å gjøre det. Det er ikke sånn Gud valgte å presentere seg selv i verden. Han kommer med et rike uten fanfare. Det er en konge uten en konges krone. Og grunnen, tror jeg, til at det er så lett for oss å overse skatten, er at vi så alt for ofte bedømmer skatten ved å se på overflaten. Altså, overflaten er så ordinær at ikke vi oppdager det som ligger under. Så i stedet for å fokusere på skatten, så fokuserer vi på åkeren. Så fokuserer vi på jorda og leira som skatten er begravet i. Og jeg vet ikke hva åkeren representerer for deg. Men åkeren kan jo være det som kommer mellom oss og denne skatten. Det kan være det som hindrer oss fra å gi Gud det vi vet han fortjener. Det kan være det som kanskje andre har gjort mot deg eller med deg, som gjør at du har vanskelig for å oppdage den skatten. Det kan være det som har kanskje blitt en stivnende tradisjon for deg. Det kan være det som har blitt livets bekymringer for deg, eller tidligere skuffelser eller stress. Men enhver skatt kommer med noen kvadratmeter med jord. Og hvis vi bedømmer den kristne troen kun på overflaten, så kan jo den kristne troen også ligne på alle andre religioner, filosofier, tradisjoner. Men når vi kommer på under overflaten, så ser vi kraften i Jesus. Vi ser kraften i Guds rike, og vi ser kraften i den skatten som ligger der. Det som altså gjør Bibelen til noe mer enn en hvilken som helst annen bok. Det som gjør Jesus til mer enn bare en god morallærer. Og det som gjør evangeliet ulikt noe annet budskap på denne jorda. Og for mange av oss er den store forskjellen 45 centimeter. Avstanden mellom vårt hjerte og vårt hode. Vi har kanskje hørt om Jesus. Vi kan historiene, vi kan kodene. Men kjenner vi ham egentlig? Og for noen av oss handler det ikke om en omvendelse, men det handler om en oppdagelse, en gjenoppdagelse av hvem han er. Du spør deg kanskje, hvor har Gud blitt da? Så er det kanskje sånn at Gud og skatten ligger rett foran deg. Og min bønn for mitt liv, og min bønn for vårt liv, er at vi skal klare å gjenkjenne og oppdage det som glimrer midt i det ordinære, som glimrer midt i vårt hverdagsliv, og det som glimrer midt i våre omstendigheter. Vi har sagt at Jesus ønsker å hjelpe oss til en oppdagelse av rikdommen som Gud har gjort klar for oss. Neste har vi sagt at han ønsker å, at en overveldelse av Guds kjærlighet til oss. Og det tredje er en overgivelse av alt vi er og har, fordi han har gitt alt til oss. Først for skatten finnes, selv om den ikke alltid synes. Vi takker deg, gode Gud, for at du har beredt en skatt for oss. At du har gitt oss en gave. Og så ser du våre liv, du ser våre omstendigheter, du ser om det kan være enkelt å se det. Du ser om det kan være vanskelig å se det. Men du møter oss der vi er, og du ønsker å gi oss din skatt. Og gi oss del av dine hemmeligheter der vi befinner oss. Og jeg ber her om at du skal åpne våre øyne, så vi ser deg. Så vi skal få lov til å oppdage deg. At vi skal få lov til å overveldes av deg og ledes av en glede, en dyp glede. Og så ber jeg om at du skal gi oss nåde og hjelp til å overgi oss til deg i ditt store navn.